Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Šef hrvatske diplomatije. Niko u Europskoj uniji ne zagovara podjelu Bosne i Hercegovine. Džaferović i Komšić odali počast braniteljima povodom dana Armije Republike Bosne i Hercegovine. Sastanak zajedničke komisije za međunarodni nuklearni sporazum u Beču. Nove američke sankcije protiv Rusije. Kremlj, suprotstavit ćemo se. U strukturama Europske unije ne postoji nikakva osovina koja bi zagovarala raspad Bosne i Hercegovine, a svi pa tako i Hrvatska žele pomoći da se ta zemlja što prije integrira u Uniju, kazao je u Sarajevu hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Na pitanje o tome što je istina, što laž u raspravama o tome da neke države Europske unije potiču ideju o mirnom razlazu u Bosni i Hercegovini, Grlić Radman je izravno kazao kako takvo što unutar Europske unije sigurno ne postoji. Europska unija u cijelosti i sve njene države poštuju međunarodno pravo jednako kao i Hrvatska, što znači cjelovitost i suverenost Bosne i Hercegovine kao države, kazao je Grlić Radman, dodajući kako su sve druge tvrdnje špekulacije. Sva politika unutar Europske unije, istaknuje Grlić Radman, fokusirana je na afirmativni pristup Bosni i Hercegovini kakvoga sadrži hrvatski non-paper. Dodao je kako Hrvatska jest i ostat će odvjetnikom Bosne i Hercegovine u strukturama Europske unije i želi da ta zemlja bude jače zastupljena u raspravama unutar tijela Unije. Mi tu možemo puno pomoći, poručio je Grlić Radman.
Kao da su kod kuće, što zapravo jesu, i Hrvatska će pomagati funkcionalno, stabilno, dakle institucionalno, funkcionalno, stabilno i sigurno Bosnu i Hercegovinu. Danas smo mogli sve čuti da je pozdrav...
Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković sastala se danas s ministrom vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordanom Grlićem Radmanom, koji boravi u dvodnevnoj radnoj posjeti Bosni i Hercegovini.
Da se uspostave kontakti na nivou struke i nadležnih tijela, da vidimo na koji način možemo bolje sarađivati vezano za epidemiološke mjere koje se donose u obje države.
Podupiremo stabilnost i teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine kao države triju konstitutivnih naroda, jednakopravnih konstitutivnih naroda te svih ostalih građana. Također vezano uz kontinuirani napredak Bosne i Hercegovine u okviru euroatlantske integracije, želim napomenuti da u tom procesu u Republici Hrvatskoj imate odlučnog zagovornika i partnera. Istaknuli smo spremnost razgovarati o svim bilateralnim pitanjima, o čemu jesmo razgovarali, odnosno temama od obostranog interesa. Slijedom ovih naših nastojanja, na posljednjem vijeću za vanjske poslove Europske unije predstavio sam hrvatsku inicijativu, no u suradnji s još 5 država članica s kojom se naglašava potreba za zajedničkim pristupom Europske unije kako bismo Bosni i Hercegovini pomogli na putu stjecanja statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji.
Nećemo komentirati špekulacije o non-paperu na koji se referirate, kazali su za N1 iz ambasade SAD u Bosni i Hercegovini, odgovarajući na upit o non-paperu koji navodno govori o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu. Kako su istakli iz ambasade, stav SAD-a po pitanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i budućnosti Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države predodređene za euroatlantsku zajednicu dobro je poznat i nepromijenjen. Mi smo privrženi principima Daytona. Bosna i Hercegovina je demokratska, multietnička, suverena i nezavisna država sa neupitnim teritorijalnim integritetom. Što se tiče statusa Bosne i Hercegovine, tu nisu bitna mišljenja o istom, nego činjenice i međunarodno pravo. Teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine garantirani su Daytonskim mirovnim sporazumom. Niti Dayton, niti Ustav Bosne i Hercegovine ne daju pravo na odcjepljenje niti jednom od dva entiteta. Svako djelovanje usmjereno na razgradnju Bosne i Hercegovine predstavlja kršenje Daytonskog mirovnog sporazuma. Nijedan entitet nema budućnost izvan države Bosne i Hercegovine, kazali su iz ambasade SAD-a za N1. Istakli su da secesionistička retorika, dovođenje u pitanje postojanja bilo kojeg od dva entiteta, dovođenje u pitanje posvećenosti SAD-a i Europske unije ili drugih partnera u napređenju stabilnosti i prosperiteta Bosne i Hercegovine, primarno ima za cilj udaljavanje od napornog rada i odgovornog dijaloga koji su potrebni za reforme kojima bi se vratilo povjerenje građana, podstakao ekonomski oporavak i doprinijelo napretku Bosne i Hercegovine u ostvarivanju ciljeva vezanih za Europsku uniju. Sljedi blok kratkih informacija. Zastupnica Europskog parlamenta Tanja Fajon održala je danas konferenciju za medije povodom posljednjih informacija o takozvanom non-paperu. Ona je kazala kako su te informacije o prekrajanju granica i perspektivi Zapadnog Balkana zabrinjavajuće. Ona je dodala da su ovakve izjave vrlo opasne, posebno kada je riječ o Bosni i Hercegovini. Ideja o prekrajanju granica u Bosni i Hercegovini, koja je platila visoku cijenu, je opasna. Daytonskim sporazumom je završen svaki vojni konflikt i svaki problem se treba riješiti dijalogom, smatra zastupnica u Europskom parlamentu iz Slovenije. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić danas su povodom Dana armije Republike Bosne i Hercegovine na šehidskom mezarju Kovači položili cvijeće i odali počast poginulim borcima i šehidima armije Republike Bosne i Hercegovine. Svi oni koji danas pokušavaju da atakuju na Bosnu i Hercegovinu, moraju znati da je nezavisna i cjelovita Bosna i Hercegovina naša sloboda i mi ćemo se za svoju slobodu boriti. Nikada se više ništa u Bosni i Hercegovini neće moći odlučiti bez nas koji smo pupčanom vrpcom vezani za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu i koji volimo i cijenimo svoju domovinu, istakao je Džaferović. Komšić je također izrazio čestitku povodom 29. godišnjice osnivanja armije Republike Bosne i Hercegovine. A nakon intenzivnih pregovora sa Ruskim fondom za direktna ulaganja potpisan je i finaliziran ugovor za 60 milijuna doza njegove vakcine Sputnik za potpunu vakcinaciju 30 milijuna ljudi u Iranu, izjavio ambasador Islamske Republike Iran u Ruskoj Federaciji Kazim Dželali. Prema ovom izvještaju, za dva mjeseca će početi slanje vakcine Sputnik u Iran. Ambasador Islamske Republike Iran također je rekao, do sada su dvije iranske kompanije potpisale ugovor s ruskom stranom o zajedničkoj proizvodnji vakcina unutar Irana, a za jednu od tih kompanija također su im osigurane ćelije za proizvodnju vakcina. Glasnogovornik iranske vazduhoplovne organizacije najavio je ukidanje obustave iranskih letova za Francusku. Svi letovi prema i iz Francuske bit će stavljeni van snage, rekao je. Iranska vazduhoplovna organizacija navela je da je razlog ove odluke posebna situacija izbijanja korone virusa u Francuskoj. Iran, Francuska, Brazil, Češka, Irak i Južna Afrika nalaze se na listi zemalja sa posebnim uslovima i koronom sa varijantom engleskog genoma virusa. Američki državni sekretar Antony Blinken doputovao je u četvrtak u Kabul u nenajavljenu posjetu, a tokom posjeti susreo se sa afganistanskim predsjednikom Ashrafom Ghanijem. Antony Blinken danas je posjetio Afganistan kada su Američke države i NATO jučer službeno najavili povlačenje iz Afganistana. Američki predsjednik Joe Biden potvrdio jučer okončanje 20 godina američkog vojnog prisustva u Afganistanu. Sastanak zajedničke komisije za međunarodni nuklearni sporazum završen je prisustvom pregovaračkih delegacija Irana i grupe 4+1 koji je započeo danas popodne u Grand Hotelu Beč. Iransku delegaciju predvodio je Sejid Abbas Irakči, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova, a prisustvovali su predstavnici Ministarstva nafte, Centralne banke i Organizacije za atomsku energiju Islamske Republike Iran. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Republike Kine, Ruske Federacije, Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Sastanak je trajao otprilike sat i pol, a zakazani su tehnički razgovori na stručnim sastancima. Tehničke konsultacije održavaju se u formi stručnih sastanaka iz dva područja, ukidanja sankcija i nuklearnih pitanja. Na početku sastanka šef iranskog pregovaračkog tima u intervju se požalio na slabu reakciju evropskih zemalja na teroristički akt u nuklearnom postrojenju Natanz. Članice sporazuma moraju jednoglasno osuditi ovaj čin nuklearnog terorizma bez političkih razloga. Abbas Irakči je također izjavio, kao što smo ranije rekli, ne tražimo iscrpne i pregovore koji su samo oduzimaju vrijeme. Iranski diplomata je zaključio, ako se pregovori nastave konstruktivno što mi očekujemo, prirodno će teći, a u suprotno morat će se djelovati drugačije u ovom slučaju. Iranski ministar vanjskih poslova objavio je tweet da je Islamska Republika Iran pokazala svoju ozbiljnost i da su sada na redu Sjedinjene Američke Države. Testirana je ozbiljnost i cilj Irana u ostvarivanju diplomacije u posljednje 3 godine od kako je bivši američki predsjednik Donald Trump povukao SAD iz nuklearnog sporazuma, napisao iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif u četvrtak u poruci na svom Twitter profilu. Zarif je dodao, Iran je uspješno prošao ovaj test ostajući u svom sporazumu. Iranski ministar vanjskih poslova naglasio je da je administracija trenutnog američkog predsjednika Joe Bidena pokazala samo predanost maksimalnom Trumpovom pritisku. Pregovori zajedničke komisije nuklearnog sporazuma završeni su danas u Beču. Zvaničnici Islamske Republike Iran naglasili su da je uvjet da se SAD vrati nuklearnom sporazumu i potpuno ispune svoje preuzete obaveze iz nuklearnog sporazuma. A nakon eskalacije napetosti između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Bloomberg je izvijestio da administracija američkog predsjednika Joe Bidena namjerava sankcionirati 12 pojedinaca i 20 ruskih organa zbog navodnog miješanja u američke predsjedničke izbore i hakiranja američkih kompanija. Prema izvještaju, Bijela kuća će također protjerati 10 ruskih diplomata iz Sjedinjenih Američkih Država. U međuvremenu glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je danas da će Moskva na američke sankcije odgovoriti odmazdom. Glasnogovornik Kremlja oštro je kritizirao američku politiku sankcija. Osuđujemo sve sankcije i smatramo ih nezakonitima, a mi ćemo odgovoriti u skladu s načelom reciprociteta kako bismo najbolje zaštitili svoje interese, rekao je Peskov. Dalje je dodao da su američke sankcije Ruskoj federaciji prepreka za mogući sastanak Joe Bidena i Vladimira Putina. Tenzije između Washingtona i Moskve nedavno su eskalirale nakon što je Rusija opozvala svog ambasadora u Washingtonu nakon Bidenove kontroverzne izjave na račun Putina. Biden je naime u intervju u martu ove godine Putina nazvao ubicom. Kao odgovor na to, Putin je ironično poželio Bidenu brz oporavak i zamolio ga da prihvati njegov poziv za virtualnu debatu uživo da mu odgovori, ali Biden je odbio tu Putinovu porudu. Četvrta noć protesta protiv rasizma održana je kao odgovor na ubistvo 20-godišnjeg crnca po imenu Dante Wright od strane policajca u okrugu Brooklyn Center u Minneapolisu. Tamnoputog Dante Wrighta, koji je zaustavljen zbog prekršaja vožnje, na kraju je ubila bijela žena policajac. Brooklynska policija je utvrdila da je policajka pogriješila upotrebljavajući pištolj umjesto šokera. Policajka je uhapšena u srijedu, ali je iste večeri puštena uz kauciju. Demonstranti protiv rasizma i američkog policijskog nasilja nad crncima izašli su sinoć na ulice uprkos najavi policijskog sata. Sinoćni protesti u Minneapolisu postali su nasilni. Policija je koristila dimne bombe protiv demonstranata protiv rasizma i uhapsila desetke ljudi. Grupa pod nazivom Seraya Evliyai Dami preuzela je odgovornost za napad na centar povezan sa izraelskom špijunskom agencijom Mossad u Erbilu, glavnom gradu regije iračkog Kurdistana, i objavila da je gađala operativni centar Mossada u Erbilu. Prema informativnoj mreži Al Jazeera, grupa je naglasila da je napad nanio veliku štetu cionističkim neprijateljskim snagama i opremi. Al Jazeera je izvijestila u srijedu ujutro da je neidentificirana grupa napala špijunski centar Mossada u regiji iračkog Kurdistana. Međutim, regionalna vlada Kurdistana objavila je juče u izjavi da Mossadova špijunska služba nije imala bazu u tom području. U međuvremenu, irački mediji izvijestili su sinoć da se dogodila eksplozija u blizini aerodroma Erbil u središtu regije Kurdistan. Nakon napada na aerodrom Erbil oglasile su se sirene američkog konsulata u gradu. Prema medijskim izvještajima, zabilježen je ogroman stup dima iznad nekih zgrada aerodroma. Ministarstvo unutrašnjih poslova regije Kurdistan objavilo je da je napad na aerodrom Erbil izveden pomoću bespilotne letjelice samoubice. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Mubarek mjesec Ramazan u Bosni i Hercegovini. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika. Poštovani slušatelji, eselamu alejkum. Družimo se evo još jedan dan u ovim mubarek danima i noćima mjeseca Ramazana. Bliži se kraju prva trećina mubarek mjeseca, pa se trebamo zapitati da li smo zaista do sada ispoštovali sve ono što se od nas očekuje, ili bar ono što mi sami od sebe očekujemo od ovih dana koje provodimo u postu i badetu i noći koje bi trebali provoditi u druženju sa svemogućim. Danas ćemo se govoriti o Ramazanu i sjećanjima na te dane iz ugla jedne osobe, kojoj možda ni ime ne znamo. Ali je ta svoja sjećanja i osjećanja prenio sa toliko žara da smo jednostavno morali i vama prenijeti ovu priču. Ali prije nego krenemo sa pričom, poslušajmo današnju dovu.
Allahumma ij'alni fihen nasiban min rahmatika al-wasi'a wahdini fihen libarahinika sawti'a وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana, u ime Allaha milostivog samilosnog. Allahu moj, daj mi u ovom danu udio u tvojoj velikoj milosti. Uputi me na tvoje jasne dokaze i okreni me ka tvome zadovoljstvu, tvojom ljubavlju, o ti koji si nada onima koji prema tebi žudnju osjećaju.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رمضان je mjesec u kojem se dobra djela mnogostruko nagrađuju, pa zato i oni koji izvan Ramazana rijeđe prakticiraju vjeru i vjerske obrede pohrle sa činjenjem dobrih djela, poste, klanjaju više namaza u džematu, više uče ili slušaju učenje Kur'ana, jednostavno upražnjavaju vjerske obrede mnogo više nego izvan Ramazana, nadajući se milosti i nagradi od Allaha dželešanuhu. Poslanik Muhammed a.s. je mnogo podsticao vjernike na ibadete, a posebno uz mubarek mjesec Ramazan. Poslanik alejhi salam je rekao: Men qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Ko provede Ramazan vjerujući u ono što je Allah obećao i tražeći nagradu od njega, bit će mu oprošteni grijesi koje je počinio. Za onoga koji posti, pripremljena je posebna nagrada. U jednom hadisu se spominje da postač ima dvije radosti i nagrade. Kada iftari, raduje se zbog iftara, a kada stane pred svog gospodara, radovat će se zbog svog posta. To jest, radovat će se kada vidi kakvu je nagradu uzvišeni Allah dželešanuhu pripremio njemu kao postaču. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je nagovijestio i veliku nagradu onima koji obave farz namaz ili na filu namaz u Ramazanu. Poslanik kaže, ko obavi na filu uz Ramazan, kao da je obavio farz izvan Ramazana. A ko obavi farz uz Ramazan, kao da je obavio 70 farzova izvan Ramazana. Možda ćemo najbolje shvatiti koliku nagradu daje Allah Đalešanuhu za obavljene namaze, ako ovaj hadis prikažemo jednostavno matematičkim prikazom. Svaki farz, kao što smo rekli, se nagrađuje kao 70 farzova izvan Ramazana. 70 farzova puta 5 dnevnih namaza je 350 namaza. Ovo je nagrada za obavljanje 5 dnevnih namaza u samo jednom danu. Dakle, kao da obavimo 350 namaza. Dalje, recimo da Ramazan traje 30 dana. 30 dana puta 350 je 10.500. Da bi klanjali ovoliki broj namaza, trebamo redovno klanjati 5 dnevnih namaza više od 28 godina. Zar ovo nije fantastična ponuda od Allaha Đalešanuhu svim vjernicima koju nikako ne smijemo propustiti? Ukoliko ove namaze obavimo u džematu, nagrada će, ako Bog da inšallah, svakako biti još veća. Zato, poštovani slušaoci, ne propustimo ovu priliku. Molim Allaha Đalešanuhu da nas nagradi za naše ibadete. Amin, ya Rabbel Alemin.
Ramazan je, ako niste znali, ime mjeseca u kojem se Muhammedu sallallahu alejhi ve alihi veselem počeo objavljivati Kur'an. Ramazan je deveti mjesec muslimanske lunarne godine, mjesec posta, što znači odricanja. Stariji prijatelj je postio, mladi još nisu postili. Stavlja po Kur'anu, djeca i bolesni ne smiju postiti. Djeca zato što rastu i što ne razumiju ljepotu čekanja, a bolesni zato što su bolesni. Dakle, ovaj naš prijatelj je rekao da je ramazanski post lijep zato što ima svega što je sve dostupno svakom od nas, ali da mi svjesno, premda nas niko ne tjera, prolazimo pokraj svega toga kao da ničega nema. I pored gurabija i baklave, pitali bismo mi mlađe nevjerujući, i pokraj gurabija i hurmica, baklava, pečenih kokošiju ispod peke onako s krompirom, pa čak i pokraj pečena janjeta sa ražnja, potvrdio bi taj čovjek. A zašto, pitali bi dalje? Zato što za Ramazana ima uvijek svega, a najviše ima Allaha Đalešanuhu. I valja nam stalno gledati prema dragom Allahu da bismo ga vidjeli, a kada jedeš onda ne vidiš dragog Boga, nego vidiš samo hranu. Naravno, da to tada nismo razumjeli, ali smo mu vjerovali. Gdje kad bi za Ramazana uhvatio sam sebe kako gledam u nebo, ne bi li vidio dragoga Boga? Upravo tako, dragoga Boga. Naime, mi tada nismo znali šta je Bog, ali smo znali šta je dragi Bog. Jer je drag, a drag je samo onaj koga volimo. Draga mama, dragi babo, draga sestra, dragi nane, drage sve tetke, dragi Bog. Gdje god i gdje kad u dječjem neznanju zamjerio bi se tko god od voljeni, pa ga tako ne bismo voljeli. Recimo, kada ti otac ne bi dao pola tadašnjeg dinara za sladoled, kada bi te majka dobrano oplela uklagijom po leđima zbog neke budalaštine ili zločestoće, kada bi mi sestra drmnula ispod nosa jednu dragu igračku ili bonbon, kada bi mi neko zveknuo šljagu. Ali Bog nikada ništa nije učinio od svega toga. Bog nije škrtario za pola dinara, nije te oklagijom opleo po dječjim leđima, nije ti drmno ni dragu igračku ni bonbon, nije ti zveknuo šljagu, onako kako je to znao činiti prijatelj. Zato nam je Bog uvijek bio drag. poslije sam razumio radost odricanja i shvatio svu ljepotu posta. Danas mi je smiješno kad neko kaže da za Ramazana dragi Bog zabranjuje da se od sehura do iftara uzima bilo šta. Dragi Bog nikada ništa ne zabranjuje. On samo savjetuje i ukazuje na posljedice koje nas stižu ako ne poslušamo savjet. Ako se budeš pretjerano igrao vatrom, opržit ćeš se i boljet će te. Ako budeš hodao po krovu, pašćeš i slomit se. Za Ramazana, kao uopće za našeg kratkog života, savjetuje se strpljenje. Kao da veli, budi strpljiv, ono što ti je sad obično, bit će ti slađe poslije. I eto, tako sam i ja se naučio strpljenju. Znalo bi se događati da bi mi se gdje god netko narugao kad bi za Ramazana postio. Neko od mojih prijatelja, recimo, pozvao bi me na svečano zvanje janjetine sa ražnja. Naravno da bi otišao, ali ne zato da bi tu janjetinu s ražnja klopao onako kako sam je jeo s prstima, uživajući u svakom zalagaju, nego da mu pokažem da mogu sjediti za stolom, razgovarati, smijati se, pričati anegdote i za to cijelo vrijeme ne bih okusio ni zalogaj vruće janjetine, ne bih otpio ni gutljaj vode. Zapravo, tad mi se činilo da ta janjetina, koja se onako vruća pušila, uopšte nije mirisala. Nije bila nimalo sočna. Moglo bi se reći da uopšte nisam primjećivao ništa od onoga što mi se savjetuje da ne primjećujem u tom ramazanskom strpljenju.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju u njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom. To znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desi se da moramo da odemo na općeniti pregled, desi se da odemo u zubaru, desi se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričam o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta piće isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop, i pokazala djetetu kako će na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete. Isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo to su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smjeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me je djevojčica godinu i koja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno zbog roditelja svom djetetu, pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Pa sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što ti sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, farz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kada je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mi sam se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanja, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.